Cei ce sunt chemați să trăiască și să urmeze pe Mântuitorul nostru drag, Iisus Hristos, sunt cei mai privilegiați oameni de sub ceruri. Alături de această dimensiune apoteotică, fără egal, de o înălțime uluitoare, vreau să-mi exprim de asemenea regretul că nu suntem conștienți de ea. Tablourile care ne sunt zugrăvite în această secțiune a Evangheliei după Ioan ne dau din plin justificarea să fim mândri de Dumnezeul nostru. Prin lumina Duhului Sfânt, un profet al Vechiului Testament, dându-și seama de cine este Dumnezeul Iahveh, Dumnezeul Israel, întrezărește un clip al viitorului în care se regăsește în fața întregului univers, în fața întregii creații, spunând următoarele lucruri. Acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere. Tablourile pe care ne-au fost zugrăvite de Iulian din Evanghelia după Ioan aduc o lumină în plus pentru fiecare dintre noi, pentru a trăi bucuria că suntem cei mai privilegiați oameni de sub ceruri, urmași ai Domnului nostru Iisus Hristos. Am decis în lumina unei zbateri interioare să urmăm această personalitate istorică care, într-un ceas al existenței lui, în finalul lucrării lui, a deschis cel mai arzător proces din întreaga creație. Tema procesului era legată de credibilitatea demnității lui Dumnezeu. Este Dumnezeu demn de sine însuși? Dacă este demn de sine însuși și lucrarea pe care a făcut-o trebuie să dovedească această demnitate. Însă sub ceruri era în joc o ființă, omul, care din nefericire a contestat prin alegere demnitatea lui Dumnezeu. Și aici, în acest loc, în persoana Mântuitorului nostru, s-a dezbătut caracterul sfințeniei lui Dumnezeu. Ce este uluitor? Că Dumnezeu însuși se judecă pe sine și vrea să valideze dacă ceea ce a spus atunci când a creat pe om, într-adevăr lucrurile erau foarte bune. Așa remarcă Scriptura, că doar atunci, după ce l-a creat pe om, parte bărbătească și parte femeiască, privind ansamblul creației, rigorile lui Dumnezeu realizează saltul calitativ de la bune la foarte bune. Dar această ființă care a adus saltul maxim al demnității lui Dumnezeu în creație, i-a contestat caracterul. Și aici Dumnezeu se judecă pe sine. Și frumusețea este uluitoare, demnă de un Dumnezeu adevărat. Pentru că de data aceasta, Dumnezeu însuși se îmbracă în firea omului creat de El însuși. Ia haină umană, nu că Nicu ar fi mai uman, dar dacă mi-ar da haina lui să o pun asupra mea, ar trebui să demonstrez că îmi șade bine și cu haina lui, că face parte din aceeași categorie a hainelor frumoase. Dumnezeu a îmbrăcat haina existenței umane și i-a făcut proba. Dacă se ridică la înălțimea demnității cu care a fost capacitată de Dumnezeu Și aici era omul Iisus Hristos, al doilea Adam, care de la naștere a dus o luptă teribilă împotriva păcatului. Și în acest context era neatins de forța întunericului și trebuia să demonstreze demnitatea lui Dumnezeu ca fiind adevărată în ea însăși, ca fiind o realitate incontestabilă, încât Dumnezeu să merite din plin închinare, glorie, slavă. Și păcătosul de mine și de fiecare dintre noi să spună, urmărind acest tablou cu personaje diverse, din toți aceștia, eu, Costel Ghica, îl urmez pe Iisus Hristos. Poți să spui, Robert, lucrul ăsta. Poți să alegi. Dar când te uiți la tot ce oferă realizările lumii de sub soare, eu, din toți porii existenței mele, chiar dacă nu pot, pe Iisus l-aș urma. Pentru că este demnitatea dusă la ea acasă, în straile ei, în frumusețea ei. Simt miros de libertate când văd demnitatea Mântuitorului nostru. Simt cum toată ființa mea zvâcnește și speră că va veni o zi când vom fi eliberați de noi înșine. Aici s-au împărțit apele. Dragii mei, nu exagerăm absolut deloc. De fapt, ce vrea Mântuitorul să ne spună? Oameni buni, existența e mai mult decât vizibilul. Trăim înconjurați și pătrunzi și penetrați de o lume spirituală care se află în opoziție cu lumina, cu Dumnezeu însuși. Când trăiești doar știind de criză, când trăiești doar știind de realizările tale și interesele tale, ești un captiv al acestei lumi spirituale. Care este cuvântul cel mai des folosit în ultima vreme? Nu e criză, dragii mei. Este o luptă spirituală. Noi suntem captivi acestei lumi. Și Mântuitorul vrea să ne deschidă ochii. Ce înseamnă acest lucru că ai ochii deschiși? Că mergi pe mâna Lui. Că iei în calcul această realitate. Și pasul pe care îl faci în fiecare zi, în viață, nu te duci ca Gheorghe în lumina zilei și nu știi încotro mergi, ci îl rogi pe Dumnezeu să-ți însoțească existența, să-ți deschidă ochii, să vezi lumile înconjurătoare. Cine este acest personaj al umorului românesc? Petru! El nu se lasă călăuzit de înștiințarea dată de Mântuitorul nostru. El nu crede în lumea spirituală și o demonstrează lamentabil, încât a trebuit să plătească cu o umilință usturătoare. Așa ceva nu mi-aș dori în viață. Să repet, umilința prin care a trecut Petru și a trecut-o din cauza lui, nu din cauza lui Dumnezeu. Pentru că n-am mers pe mâna lui Dumnezeu. De aceea avertismentul sever pe care îl face Mântuitorul nostru pentru biserica lui, pentru noi cei care suntem astăzi aici și care mai avem de trăit pe pământul acesta, se pare că cel mai important segment din istorie, mai important decât acela, și anume așteptarea și pregătirea venirii Mântuitorului nostru în lumea aceasta. Asta este darul care ni s-a făcut nouă. Oameni buni, cum arătăm? Cum suntem în oglinda existenței noastre? Suntem cei mai privilegiați și cei mai norocoși, Andrei, că pregătim prin lupta noastră spirituală intrarea în scena finală a istoriei acelui ce a dovedit că Dumnezeu este demn și că ființa umană a fost creată și capabilă, dacă este liberă, să trăiască în lumina demnității lui Dumnezeu. Acesta este Iisus Hristos, care a făcut această demonstrație uluitoare. Avertismentul care ne este dat, rugăciunea, nu putem trăi fără ea. De aceea, înainte de a intra în această pantă extrem de abruptă, pe care doar omul fără păcat o putea urca, Hristos rostește cea mai profundă rugăciune de sub ceruri. Practic, are cel mai profund dialog cu Dumnezeu. Adevărul este exfoliat între Dumnezeu și om, între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul și este discutat până în adâncimile Lui. În Ioan 17, de pe această bază, Mântuitorul nostru urcă Golgota. Intră în scena dovedirii că Dumnezeu este demn prin sine însuși și prin lucrarea pe care El a creat-o. Dragii mei frați, ce avem în acest pasaj este uluitor. Dacă este vorba de o lume spirituală și o luptă spirituală, Mântuitorul schimbă cadrul atenției. Lupta nu se dă în Europa. Lupta nu se dă în afara noastră. Lupta se dă în mine, în tine, în fiecare dintre noi. Isaac Siru, am citit ceva despre acest pusnic, spunea la un moment dat în meditațiile lui: ah, dacă inima mea ar fi schimbată, sunt sigur că și lucrurile din jurul meu s-ar schimba. A înțeles un lucru extraordinar. Că lumea din jurul nostru este subordonată realității interioare. Nu poți schimba lumea dacă te duci în parlament. Te schimbă parlamentul pe tine. Chiar dacă te duci acolo, ai alt rol de jucat. Să te schimbi pe tine însuși în raport cu acea realitate. Doar așa poate Dumnezeu schimba prin tine, prin mine, lumea aceasta, schimbându-ne pe noi înșine după demnitatea Mântuitorului nostru, pe care o vom vedea într-o derulare uluitoare, demnă de Dumnezeul nostru și Creatorul nostru. Dacă bătălia este în interior, observați că în derularea acestor capitole de final, primul care intră în scenă prin inspirația dată de Dumnezeul lui Ioan este Iuda. Pentru că acest liant, această esență a răului, o avem în noi. Îl avem pe Iuda în adâncul nostru, care știți ce face? Nu are încredere deloc în Dumnezeu. Eu nu cred că banii au fost acolo. 30 de arginți? Să renunți la un sfânt? Să spunem că a fost doar un sfânt Mântuitorul. Să spunem că a fost doar un filozof. Discipolii lui Socrate trăgeau de el să nu să accepte evadarea din cetate, să-l ducă departe. Îl iubeau așa de mult. Și cine era? Socrate. Știți prin ce s-a făcut omul ăsta cunoscut în lume? Printr-un singur lucru. A luptat pentru un oracol. Cunoaște-te pe tine însuți. Atât. Și-a zguduit lumea din temelii. Și discipolii lui erau în stare să plătească bani să-l salveze. Iuda? Se uită la Iisus. 30 de arginte? Nimic. Dar era o profundă contestație adresată de diavolul lui Dumnezeu. Nu am încredere în tine. Și această necredință a lui Iuda este în noi. Și veți vedea cum se regăsește în fiecare personaj care intră în derularea acestui tablou. Frații mei, iertați-mă că vă spun un lucru. Sunt uluit să constat și pentru mine să cred că nu este întâmplare că acel înțelept al Antichității care și-a dat seama că de fapt bătălia este în interior, cetatea ideală este în interior, acel înțelept a descoperit că în interioritatea umană sunt 5 categorii de personaje care îl guvernează și glisează când de la unul, când de la altul. Primul, care pare a fi foarte îndrăgit și corespunde vârstei romantismului, este mitul eroului, a împăratului drept, care pentru adevăr și dreptate, Lancelot, masa rotundă, cavalerilor, scoate sabia pentru adevăr și dreptate și își dă viața pentru ea. Dar când este vorba de demnitatea ultimă a lui Dumnezeu, mitul eroului este o minciună. Petru, îmi pare rău pentru el, a jucat acest rol și istoria este marcată de monumente dăruite eroului necunoscut. În lumea romantică, în gândirea umplută de romantism, cine nu se vrea un erou? Cine nu vrea să-și dea viața pentru o cauză? Când e vorba de demnitatea lui Dumnezeu, nu poți. Rămâi necunoscut pentru vecii vecilor, căci nimeni nu te poate recunoaște. Mitul eroului îl spulberă. Ciudat să vedeți mai departe cum ierarhia glisează în adâncul nostru și se vorbește de acea lume a valorilor, acea clasă privilegiată care are valori. Marii preoți, ei erau depozitarii valorilor celei mai depline religii de sub soare. Era religia mozaică. Ei erau depozitarii. Dar aceștia, când s-au confruntat cu prețul demnității lui Dumnezeu, au trăit cea mai mare umilință de sub ceruri. Să știi că Dumnezeu îți instrumentează existența. Să știi acest lucru mai mult decât toate popoarele. Că prin tine vine Salvatorul lumii. Ai oameni buni. Nicăieri în lume nu s-a gândit așa ceva. Și orgoliul acestei posesii, acestei moșteniri religioase pe care îl aveau evreii, era de nemăsurat. Poporul ales, pe noi ne-a ales Dumnezeu, prin noi vine salvarea noastră și a lumii întregi. Și când te întâlnești cu Salvatorul, cu Creatorul, cu Dumnezeu Benone, să-L strângi de gât, să nu-L recunoști, să-I zici că este impostor, vă întreb, ce-i acolo? Liantul lui Iuda. Credem noi în Dumnezeu ceva mai diluat? Dar tot noi știm, tot noi avem adevărul. Și rând pe rând, personajele acestea sunt demitificate de Mântuitorul nostru, care nu pot ridica panta aceasta. Astăzi se vorbește despre oligarhi. Se apelează la ei. Pentru că ei au banii. Ei ar putea să salveze lumea. Aceștia n-au niciun rol în lumea aceasta în raport cu demnitatea lui Dumnezeu. Aici, de la Ana, Caiafa este cel care... Știți, este o foarte mare asemănare între Ana și Caiafa. Ana se pare că mai avea valori. Pe el romanii l-au dat jos și atunci a intrat în scenă... Ce grad de rudenie era? Ginerile. Stat în scenă ginerile lui.
Și acesta era uns cu toate ale fiile. Era tipul oligarhului care are bani, care rezolvă, leagă lucrurile, face legătura între lumea aceea și lumea de din cealaltă. N-a știut să facă față când s-a întâlnit cu Iisus Hristos. Și așa mai departe, ce este extraordinar, dragii mei, forța democratică a poporului este chemată în scena demnității lui Dumnezeu. Aduceți aminte, nu? Acesta este un tablou emblematic în care toată gândirea Revoluției franceze este turnată într-o speranță. Poporul, democrația, fraternité, liberté, égalité. Zero. Pentru că atunci când au fost să aleagă între Barnaba și Iisus, ce a făcut mulțimea? Fraternité, égalité, liberté, întemnițe. Asta au demonstrat. Cum să nu vezi că Barnaba e un tâlhar? Unde ți este demnitatea? Cum de faci așa ceva? Este o trimitere la o realitate istorică pe care o trăim astăzi. Te uluiești, domnule profesor, de istorie. De forța poporului. Trece Iisus pe lângă ei și nici nu-l bag în seamă. Am văzut reacții la cartea lui Dan Lungu față de acești pocăiți necăjiți, evanghelici, de care lumea modernă nu este vrednică. Pentru că eu sunt unul din martorii care am trăit alături de ei în perioada comunistă și vreau să vă spun că sunt frații mei pentru că au dat dovadă de demnitate când li s-a cerut să se lepede de Hristos. Acești oameni, cei mai mulți dintre ei, când intelectualii cădeau ca muștele pe zeppelin, acești oameni nu și-au vândut credința pentru o bucată de pâine. După Revoluție, mari scriitori și demnitari ai literelor au ieșit la rampă șifonați în ciuda realizărilor lor și meritelor lor culturale, nu s-au putut așeza pe același scaun lângă acești evanghelici. De ce? Ei n-au avut în ei înșiși o filozofie, dar s-au întâlnit cu demnitatea lui Hristos. Demnitarii, Pilat, acest tiran, emblema tiraniei, a luat lucrurile așa de sus. Mai băieți, tiranul, nu? Mai băieți, mai. Rezolv eu lucrul ăsta. Să-l omorâți? Și când se întâlnește cu Mântuitorul, este un tablou zguduitor. Cu atâta încredere în sine și în puterea lui, Mântuitorul îi spune, știi ceva despre adevăr? Eu am venit să apăr adevărul, să spun adevărul. Și când a auzit că Mântuitorul se află într-o asemenea bătălie, pentru că știți, frații mei dragi, nu știu în ce măsură vi se lărgește inima și să intrăm adânc în ce a rostit Mântuitorul. Cum și-a apărat el demnitatea și demnitatea lui Dumnezeu? Spunând următorul lucru, doar adevărul poate să demonstreze dacă sunt vinovat sau nu. Am vorbit pe față. N-am avut o mișcare subterană, ascunsă. Dovediți-mă în ceea ce credeți că eu sunt vinovat și sunt în mâinile voastre. Era adevărul în mișcare. Ce l-a speriat pe Pilat? Că de data aceasta, vis-a-vis de adevăr, Mântuitorul nu trimitea la un concept,
la o idee, ci îl trimitea la o realitate în mișcare, care cuprindea întregul univers și ființa umană. Și când s-a uitat la el, cum arată, Pilat,
ce e adevărul?
Rămâne încurcat cum nu s-a mai întâmplat vreodată cu un tiran care nu are soluție, este dezarmat. Și când uită de această provocare care a făcut-o Mântuitorul și încearcă să-și folosească și retlicurile de tiran, forța tiranului, și spunem, am putere să-ți dau liber.
N-ai avea dacă nu ți-ar fi dată de sus. Și a sfârșit lamentabil.
Două hiene, dacă vrei, două fiare care sunt în adâncul nostru. Religiozitatea întruchipată de preoți și tirania întruchipată de acest Pilat s-au întâlnit la masă. Și știți cum înving religioșii? Noi n-avem decât un singur împărat. Să te lepezi de Dumnezeu ca împărat? Nu cumva spiritul lui Iuda este creionat în altă formă? Nu cumva despre Iuda se vorbește la alte cote? Când ei au zis, noi nu avem decât un singur împărat? Și știți ce în ce încurcător era tiranul?
Ce auileu, aici e mai mult decât sunt eu. Aici am de-a face cu lucruri care sunt peste puterea mea.
Și tiranul, cu toată aroganța lui, se leapădă de Hristos și nu poate nici cu un deget să se apropie de demnitatea Mântuitorului nostru. Dar ce este uluitor, și cu asta închei? Că demnitatea Mântuitorului n-a condamnat pe nimeni. Și-a asumat de la fiecare în parte sărăcia de demnitate și a pus-o pe umerii lui. A luat-o de la Iuda, a luat-o de la Petru, a luat-o de la marii preoți, de la popor, de la Pilat, s-a îmbrăcat cu ea peste haina lui de Dumnezeu și om și a mers mai departe. Fraților, aș fi în stare să cad cu fața la pământ pentru așa ceva. Dintre toți aceștia, aleg doar pe Iisus Hristos. Pentru că este calea fascinantă a demnității. Merită să-ți dai viață. Merită să ierți pe toți dușmanii tăi și chiar pe păstorul tău. Și chiar pe soția ta. Merită să ierți pe toți din jurul tău, pentru că El n-a condamnat pe nimeni. A luat asupra Lui sărăcia noastră de demnitate. Și în final, îmi place această imagine. Vă trimit pe această cale în lume și ne-a ajuns rândul să mergem pe această cale. Frații mei, cheia reușitei este cheia pe care a folosit-o Hristos, Domnul nostru. Să mergem pe mâna lui Dumnezeu. Pentru că sub povara acestei lepădări și negări mai era doar o speranță să intre în scenă Dumnezeu. Și despre acest lucru Evanghelia lui Ioan ne va vorbi în duminicile viitoare, despre moartea, răstignirea, învierea și înălțarea Domnului nostru. Suntem pe un drum uluitor și haideți să ne ridicăm și să aducem închinare lui Dumnezeu și Mântuitorului nostru pentru tot ceea ce a făcut.